Pozrime sa spolu najprv na to, čo už Pán Ježiš pre nás urobil. Dajte na obrazovku moju krásnu úvodnú stránku. Aby ste vedeli, o čom bude kázeň, aby ste hrdo mohli doma povedať, dnes som sa naučil toto. Že ako žiť pod neustále otvoreným nebom. Ako zabezpečiť to, ako udržať a uistiť sa, že nad nami je nebo stále otvorené. A aké sú následky, alebo aké sú príčiny toho, že niekedy sa zdá, že nebo nad nami je zatvorené. A dnes ráno prejdem troma oblastiami a ak Boh dá milosť, tak o týždeň pôjdem ďalej. Do ďalších oblastí, pretože ak by som dneska mal všetko prejsť, tak si rezervujte až do večera. Ale pretože chceme a máme ešte pred sebou tisíce nediel, pokiaľ sa Pán nevráti, tak si to rozdelíme a dneska pôjdeme cez tri oblasti, ktoré budú hovoriť o tom, ako žiť pod neustále otvoreným nebom. Aby tam neboli blesky, aby tam neboli medené závory, aby nebolo to nebo medené, ale aby bolo otvorené. Ale prv mi dovolte prečítať so Židom z 10. kapitoly, čo urobil Pán Ježiš pre nás, aké sú duchovné reality, na ktorých môžeme stavať. Verš 19, epištola Židom alebo Hebrejom, 10. kapitola od verše 19. Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej, ktorý to vchod nám vysvetil ako cestu novú a živú cez oponu, to je cez svoje telo a veľkého kňaza nad domom Božím, pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené svoje srdcia a tak očistené od zlého svedomia a telo umyté čistou vodou, držme vyznanie nádej neochvejne, lebo je verný ten, ktorý zaslúbil. Biblia hovorí, že nám Pán Ježiš otvoril vchod do svätyne v krvi Ježišovej, že tá opona bola roztrhnutá od hora až nadol. Mnohí z vás viete, máte to zjavenie, že keď sa roztrhla tá opona v chráme, keď Pán Ježiš zomieral, viete, že sa stalo niekoľko divov, ako pukali skaly, zatemnila sa obloha. Jedno z tých znamení bolo, že sa roztrhla opona v chráme od hora až nadol. A aj to je dôležité, pretože vidíme, že to bol Božia iniciatíva, Boží akt zvrchovaný, kedy on sa rozhodol, že roztrhne tú oponu od hora až nadol, aby človek mohol vchádzať do svätyne, majúc svoje srdce pokropené čistou krvou baránka Božieho, tak očistené od zlého svedomia, aby nám vysvetil nový vchod do svätyne, nie viac ten starý, ale cez tú novú a živú oponu cez telo Pána Ježiša Krista. Z tohto hľadiska je nad tvojim životom nebo stále otvorené. Krv Kristova bola dostatočným platidlom výkupným, ktoré bolo zaplatené. Tá chrámová opona, ktorá oddelovala človeka od Božej prítomnosti, od tej svätej Božej prítomnosti, od tej svätyne svätých. Bratia a sestry, Boh je reálny. Povedz amen na to. Boh je reálny, jeho prítomnosť je reálna. Svätyňa svätých reprezentovala a zastupovala túto reálnu Božiu slávu, ktorá sa nazýva šekina alebo doxa, či už po grécky alebo po hebrejsky. Je to ťaž Božej slávy, ak viete zo starého zákona, keď vchádzali najvyšší kňazi do svätyne svätých, tak mohol tam vojsť len po veľmi precíznom očisťovaní iba raz do roka. A tak nás to učili na biblickej škole. Ja som nemal čas to študovať históriu, a tak nás to učili, že kňazovi dali šnúru a mal zvonček. A keď vošiel do svätyne a nie všetko urobil tak, ako mal, tak Božiu slávu nezniesol, nezvládal a zomrel. A preto vonku ľudia čakali, či zvonček zvoní, ak zvonil, všetko bolo v poriadku, ak nezvonil, vedeli, že zomrel, len nikto nemohol ísť dovnútra, aby ho zobral, lebo by zomrel tiež. Tak zobrali povraz a vytiahli ho von. Božia sláva je reálna. Ale vďaka Pánovi v novej zmluve Boh nám otvoril novú cestu, Boh vymazal to prestúpenie, ten zápis, ktorý bol napísaný proti nám a dnes môžeme pristúpať s pravdivým srdcom v plnej istote viery, majúc pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia a môžeme si užívať Božiu prítomnosť. Teraz počúvaj, Ján, v Jánovi v prvej kapitole, ja to tu určite musím mať, možno som to dal prekladateľom, ale nevadí, ja viem, kde to je. Ján, prvá kapitola, poď sa pozrieť. Ja aj tak sa teším na to, čo všetko budem hovoriť. Joj. Niekedy, keď ráno prídem na bohoslužbu, tak si poviem, Pane, ale ja už to viem, ako, ale musím to odovzdať, aleluja. A modlím sa vždy, Pane, daj mi milosť, aby som to odovzdal tak, ako si to mne dal do srdca. Ján, prvá kapitola. Pán Ježiš je tu na takých osobných stretnutiach, najprv s Andrejom, Ondrejom, potom so Šimonom, Petrom, potom s Filipom, s Natanaelom. A Natanael v ňom spoznáva Božieho syna v prvej kapitole Jána. V 50. kapitole Natanael odpovedal, riekol mu, Rabi, ty si ten syn Boží, ty si ten král Izraelov. Áno, tuto je. Ty si ten král Izraelov. A Ježiš odpovedal, riekol mu, pretože som ti povedal, videl som ťa pod tým fíkom, veríš, väčšie veci, ako to vidíš. A ďalej mu povedal, teraz počúvaj, amen vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené. Ukáž emóciu radosti. Odteraz uvidíte nebo otvorené a anielov Boží vystupovať a zostupovať na synov človeka. Kto vie, o čom to hovorí? Zo starého zákona mal, ktože to bol Jakob, ktorý mal to videnie, ako videl po rebríku vystupovať anielov a zostupovať dole. Ježiš sa odvoláva na tento starozákonný príbeh a hovorí, odteraz prorocky hovorím, mojou smrťou a zmrtvých staním, od toho, ako som prišiel na túto zem, tak táto realita, ktorú Jakob mal len na vlastnom živote a len v určitých fázach svojho života, tak táto realita sa stane realitou pre všetkých, ktorí vo mňa uveria a bude nad nimi neustále otvorené nebo. Teraz úprimne, komu z nás sa stalo, že niekedy sa nám zdalo, že naše nebo nebolo otvorené? Ale Ježiš povedal, že odteraz uvidíte nebo otvorené. A anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Budú odnášať naše prosby otcovi a donášať odpovede. Budú odnášať naše žiadosti a donášať riešenia. Frekventovaná premávka medzi nebom a zemou. Niekde tak v tomto zbore, niekde tak v tomto meste, niekde tak v tomto národe, že Boh si dobre pamätá Bratislavu, lebo tu všetci prosia a príjmajú. Všetci hľadajú a nachádzajú, klopú a otvára sa im. Ale niekedy sa nám zdá, sa nám javí, že naše nebo môže byť zatvorené. Môžete to vrátiť? Teraz vám prečítam verš z 5. Mojžišovej 28-23. Nemusíte si ho hľadať, môžete ho dať na plátno. Verš z 5. Mojžišovej 28-23, kde sa hovorí o požehnaniach a prekliatiach. Hovorí sa o požehnaniach, ktoré ťa dostihnú, keď budeš dodržiavať Božie prikázania. A potom sa hovorí, ak ich nebudeš dodržiavať, tak tieto prekliatia pod starým zákonom ťa dostihnú. A tam je napísané, že tvoje nebesia, ktoré sú nad tvojou hlavou, budú meďou, budú medené. A zem, ktorá je pred tebou, bude železom. Zem, ktorá je pod tebou, bude železom. Niekedy sú to medené nebesia. Nadovšetko, o čo chceš usilovať, je mať nad sebou neustále otvorené nebo. Ak máš nad sebou otvorené nebo, tak máš všetko potrebné. Kto by obstál proti tebe, ak je nad tebou otvorené nebo a ak je Boh na tvojej strane? Slávny verš Izaiáš 54:17. Niktorý nástroj utvorený proti tebe sa nepodarí. a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa, hovorí Hospodin. Niektorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí. Niektorá zbraň, ktorá bude utvorená proti tebe, sa nepodarí. Ja hovorím prorocky nad niektorými z vás. Ak nepriateľ vytvoril nástroj, zbraň proti tebe, podľa tohto zasľúbenia, ak chodíš po Božích cestách, tak tá zbraň sa nepodarí. Ten nástroj nebude mať úspech. To, čo nepriateľ naplánoval, ak by to aj bola ako povodeň, Sväté písmo hovorí, že Duch Svätý pozdvihne prápor a zaženie ho na útek. Halelúja. Niektorá zbraň, niektorý nástroj, utvorený proti tebe sa nepodarí. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa, hovorí Hospodin. Čo robiť, aby sme si udržali svoje nebo nad svojou hlavou neustále otvorené? Lebo tam bolo napísané, že ak nebudeš poslúchať na slova svojho Boha, tak tvoje nebesia, ktoré sú nad tvojou hlavou, budú meďou. Budú medené. Aké sú teda oblasti, aké sú teda veci, ktoré môžu zatvárať nebo a aké sú veci, ktoré ho znova spúšťajú alebo otvárajú, aby sme nad sebou mali neustále otvorené nebo. Pozbuď suseda a povedz, prajem ti, aby si mal neustále otvorené nebo nad sebou. Ak si zvyknete robiť poznámky, tak tri myšlienky dnes sem povedať, tri body. Tri oblasti, v ktorých si musíme dávať pozor, lebo v týchto troch oblastiach si môžeme zamediť svoje nebo. Môžeme si ho pozatvoriť, napriek tomu, že z hľadiska Ježiša Krista je trvalo otvorené. Ale sú tri oblasti, ktoré dnes chcem spomenúť, ktoré môžu spôsobiť, že naše nebo nad našimi hlavami môže byť medené. Prvá, kompromis s hriechom. To môže zamediť naše nebo. Sadrach, Mezach a Abednego mali nad sebou otvorené nebo napriek tomu, že boli uprostred ohnivej skúšky, kedy pec bola rozpálená 7-krát viacej, ako bolo vo zvyku. Ich životy boli zachránené. Ruku hore, kto pozná ten príbeh. Sadrach, Mezach a Abednego. Ako boli hodení do ohnivej pece a ten kráľov príkaz tak súril jeho hnev bol tak veľký, že dal rozpáliť 7-krát tú ohnivú pec. 7-násobne na to, čo bolo bežné, až tak, že niektorí, ktorí z jeho zbrojnošov, z jeho vojakov, z jeho bodyguardov hádzali týchto troch božích mužov do tej pece, tak zhoreli len tým, že sa priblížili k tej peci. Tak veľmi bola rozpálená tá pec. A keď tam boli v strede tej ohnivej pece, tak král bol v šoku, pretože videl cez tie dvierka pece a hovorí, či sme neuvrhli troch mužov doprostred ohňa poviazaných, pýta sa svojich satrapov, svojich radcov. Odpovedal a riekli kráľovi, pravda je kráľu, odpovedal a riekol, hľa, ja vidím štyroch mužov nepoviazaných, ktorí slobodne chodia prostred ohňa a nie je to na nich porušenia a ten štvrtý je na pohľad podobný synovi bohov. Bratia a sestry, Ježiš sa k ním pripojil, aby ich prevedol cez ich ohnivú skúšku. A ja si beriem copyright od Karla Gustava, ktorý hovorí, že nikde nie je napísané, že tento štvrtý muž tej ohnivej pece odišiel. On tam zostal a čaká na teba. Každý z nás môžeme prechádzať ohnivou skúškou. A garantujem ti, že tento istý štvrtý muž tam čaká na teba. Tento istý, ako to povedal Nabuchodonozor, podobný synovi bohov, tento istý, ktorý zachránil Sadracha, Mezacha, Abednega. Náš pán tam čaká na každého z nás, ak odmietneme sa skloniť pred nepriateľom a urobiť kompromis so svojou vierou. Môžete všetci povedať halelúja na to. Tvoje nebo bude otvorené, ak odmietneš sa skloniť pred nepriateľom. Môže tlačiť zo všetkých strán, ale blahoslavený muž, ktorý znáša svoje utrpenia, svoje skúšky, lebo taký muž bude korunovaný, taký muž bude blahoslavený svojim časom. Nikdy sa nehanbi za svedectvo Kristovo. Neurob kompromis so svojou vierou, tak ako Sadrach, Mezach a Abednego. Nesklonili sa pred nepriateľom a Boh ich slávne vyslobodil. Keď sme v roku 2004 to bolo, bol tu jeden vzácny host medzi nami, David Wilkerson. Bol niekto na tých zhromaždeniach? Ľudia, ja som mal privilégium ho párkrát prekladať. Aj mi to niekto rozpráva, že počúva jeho CDčka a počúva môj preklad. Ja to nikdy nezabudnem. Ja keď som stál vedľa toho Božieho muža, to ako keby som vošiel do sily pomazania. Neviem to. Ako keby som vošiel do akejsi esencie moci. Keď som tam prišiel, som mal takú bázeň. Boží muž to bol. S nádherným srdcom. A prorokoval ku mne. Skončilo zhromaždenie, obrátil sa ku mne a začal prorokovať. A potom odišiel. Nepýtal sa ma na môj názor. Úžasný človek, ktorý pre zhromaždenie povedal, nepôjdem tam, až dokiaľ Duch Svätý mi nedá slovo. A niekedy meškal na zhromaždenie. A to preto, lebo ešte nie som istý, či toto je ono. A má veľký zbor v New Yorku. Times Square Church. 8000 členov. Kázal svetosť. Jeden múdry muž povedal, ak chceš mať veľa ľudí v cirkvi, káž svetosť. Platí to aj v Bratislave, či nie? Alebo radšej nekáž o svetosti, lebo ľudia odídu. Môžem kázať svetosť? Víš, keď chodíš vo svetosti, Boh sa o teba postará. Boh zanechá milióny, len aby prišiel k tebe a pomohol ti. A tak som sa s ním vzdielal. A to bolo, dvojičky padli 3 roky predtým, že? 2001. Tak som sa ho pýtal na jeho názor. Mi hovorí, vieš čo, Peter? V dvojičkách z môjho zboru pracovalo 30 ľudí. A ani jeden nezahynul. Povedal, jeden za druhým prichádzali so svedectvami. Jednému ráno nezazvonil budík. Normálne mu nefungoval budík a išiel neskoro do práce úplne zdevastovaný, že čo to spravil, a keď prichádzal, tak videl kúdoli dymu a ďakoval Bohu. Iný zmeškal spoj. Svedectvo za svedectvom, ale jedno bolo najlepšie. Hovorí, že týždeň pred tým, ako padli dvojičky, prišla za ním na poradenstvo jedna sestra zo zboru. A povedala, pastor, ty nám kážeš, že Boh sa o nás stará. Že Boh nás zaopatruje. Mňa dnes vyhodili z práce. Pracovala v dvojičkách. Týždeň predtým. A on povedala, že ako pastor spravil svoje najlepšie, aby ju upokojila. Povedala, neboj sa, Boh má nejaký plán, nevieme aký. A veľmi sa hnevala, že to vaše učenie nefunguje. Keď padli dvojičky, mali ďalšie zhromaždenie o týždeň, povedal, nebolo takého šťastného človeka v cirkvi a nikto pána nechválil tak horlivo ako tá žena. Lebo jej zrazu došlo, že týmto tajomným Božím spôsobom ju zachránil možno predtým, aby nebola zahubená v tých dvojičkách. Bola prepustená z práce, aby bola zachránená z tejto ohnivej pece, o ktorej ona netušila, že príde, ale Boh vedel. Ak niečo zatvára nebo nad nami, tak je to hriech. Komu sa to stalo, že keď si neurobil niečo správne, alebo povedal si veci, ktoré si nemal, alebo si urobil niečo v súkromí, čiže mal si pár desiatok minút medené nebo. Priznajte sa. Zrazu to tam nejako anieli sú zabrzdení na colníci. Jeden múdry muž povedal, to najhoršie v živote nie je, keď zlyháš. To najhoršie je, keď zlyháš a nepoučíš sa z toho. Ďaká pánovi za krv nášho baránka Božieho. Ďaká Bohu za odpustenie, ktoré je v jeho krvi. Čítal som knižku od Smitha Wigglesworta, človeka svetosti, také svetosti, že keď hovoril, že nechcem sa chváliť, nechcem si pripísať ani kúsok chvály, ale musím vám povedať, že častokrát sa mi stáva, že vojdem do kupečka a ľudia sú usvedčení zo svojich hriechov len cez moju prítomnosť. Podľa, že tam boli dvaja klerici. Čo sú tu klerici? Jak kňazi alebo mnísi boli v kupečku a že akurát bol v takom intenzívnom období hľadania pána, že bol si umyť ruky, bol na ceste do Írska na nejakú convention, na nejakú konferenciu, vrátil sa späť, tí dvaja chlapi padli na kolena, hovorí, pane, vy ste ma usvedčili z našich hriechov. Bolo, OK, tak volajte za odpustenie. Ale Vilkosvod hovorí, napriek tomu, že sám verím vo svetosť, kážem svetosť, žijem svetosť, nikdy ľudí neodsudzujem. Buď prísny sám na seba, a buď milosrdný k ľuďom. A Vyklosford povedal, viete, hriech je hnusná vec. Následky hriechu sú také bolestivé. Rozpráva toľko svedectiev o ľuďoch, ktorí skrze hriech sa dostali do ťažkosti. Ale povedal, v momente, kedy učinia pokánie, v momente, kedy povedia Ježišu, odpusti, on je tam a odpúšťa, obnovuje, uzdravuje. Jedna žena z Norska hovorí, že mala rakovinu takú, že mala obrovitánsky nos, napuchnutý zo všetkých strán a jeden dotyk jej spôsoboval neznesiteľné bolesti. Postavili ju pre celé zhromaždenie. A povedal, teraz sa idem modliť za túto ženu. Zajtra príďte, aby ste videli Boží zázrak. Pomodlil sa. Zajtra nedalo sa nikde sadnúť. Ľudia aj na strope pomaly boli. Všade chceli vidieť. Tá žena prišla, ten nos ako keby nanovo stvorený. Čistý, bez rakoviny. Utekaj od hriechu. A keby si zhrešil, utekaj k Bohu. Skôr. Čo najskôr, ako sa len dá. A on je hojný a milosrdný, aby ti odpustil. A zase otvoril na tebou nebo, aby si mal pomoc zhora, keď budeš potrebovať. Môj obľúbený verš je z Prísloví 28, verš 13. Príslovia 28, 13. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Kto s tým súhlasí? Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Vždy má zmysel prikrývať hriechy, Boh všetko vie. Keď vyznávame svoje hriechy, tak to nie je po prvý krát, kedy sa Boh o nich dozvedá. To nie je čas, kedy povie, fú, keby som bol býval vedel. To fakt? To naozaj? Nie, je to prvý krát, kedy Bohu dávame šancu, aby nám odpustil a očistil nás od každej neprávosti. Kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Neprikrývaj svoje prestúpenia, lebo sa ti nepovedie šťastne. Ale ak ich vyznáš a opustíš, dôjdeš milosrdenstva. Prvý, ktorý vyzná svoj hriech, bude prvým, ktorý dôjde milosrdenstva. Počul som o jednej kresťanskej škole, a neviem, či je to pravdivé, ale mne sa to strašne páčilo. Kresťanská škola, deti stáli v jedálni na obed a bol tam jeden veľký košík alebo taká obrovská misa s jablkami. Pani riaditeľka tam dala takú cedulku, že deti, každé si berte iba jedno jablko, lebo pán Boh sa pozerá. A deti prechádzali, postrčili, že berajú po jedno jablku. Na druhej strane toho okienka bola obrovská misa so sladkosťami. A jeden huncút, ktorý ešte len bude spasený možno z tých spolužiakov, napísal rýchlo, na papier dal tam cedulku, napísal. Deti, berte si koľko chcete, lebo Boh pozerá na misu s jablkami. Ak by niekto nerozumel, po zhromaždení dávam výklad. Ale... Boh vidí všetko. Biblia hovorí, aby sme utekali od žiadosti mladosti, aby sme utekali od smilstva, aby sme sa stránili zlého. Také radikálne prehlásenie, taká rozhodnosť, ktorá nám pomáha v tom, aby sme neupadli do osídla nepriateľa. Nepýtaj sa, ako blízko sa môžem dostať hriechu bez toho, aby som zhrešil. Skôr sa pýtaj, ako ďaleko môžem utekať, aby som sa nedostal ku radiačnej zóne hriechu. Ak ľudia prídu a pýtajú sa, ako blízko môžem ísť k tej čiare, tak už v tej chvíli sa nepýtajú správnu otázku. Ak je niečo, čo zatvára nebo nad nami, tak je to náš hriech. Ale ako vyznáš, a opustíš a utekáš od neho, tak Boh slúbil, že ťa znova zahrnie milosrdenstvom. Amen. Haleluja. Dobre, druhá vec. Ak chceš mať neustále nad sebou otvorené nebo, chváľ Boha každého času. Nad človekom, ktorý Boha chváli neustále, je neustále otvorené nebo. Niekto to popísal tak, že je to ako ten hydrologický cyklus, ten malý a veľký obeh vody, že vlastne dážď je vodná para, ktorá sa vyparila z vodných tokov, z vodných hladín a prišla a naplnila oblaky, ktoré potom, keď majú istý objem tej vody, tak začnú tú vodu uvoľňovať a to sa volá dážď. To znamená, že chválou, ktorá je akási takáto vodná para, ktorá ide do nebies, chválou si nad sebou naplňame akýsi oblak požehnania. Halelúja. Keď ho dobre cítime parami chvál, môžem ťa uistiť, že správny čas budeš vždycky zavlažený. Keď bude potreba, tak z toho oblaku bude pršať požehnanie do tvojho života a nebesia budú nad tebou neustále otvorené. Nedovol tomu, aby reptanie zašpinilo tvoje ústa, tvoj jazyk. Nedovol tomu, aby reptanie zaslepilo tvoje oči. Lebo potom nebudeš vidieť, aký dobrý je náš Pán. Tak to spievame, Danka? Nedovol tomu, aby nám reptanie zaslepilo naše oči. Nech reptanie moje oči neoslepí, nebudem vidieť, aký dobrý ku mne si. Tak to spievame. Reptanie má tú kapacitu, tak ako to hovoril Andrej dneska, vždycky, keď kážete na zbieru, tak mi beriete kázne. Požehnaní ste, ďaká Pánovi za to. Hovoril o tom, ako je dôležité, aby sme dobre ovládali kormidlo svojho života. To sú naše ústa, to sú naše vyznania. A tak nedovol tomu, aby reptanie zatváralo alebo robilo tvoje nebo medeným. Znova sa opýtam, komu sa to stalo, že reptanie spôsobilo, že si cítil aké si odsudzenie neba v tvojom živote. Stalo sa vám to? Kedy si mal obdobie, kedy si reptal a ja ti garantujem, že vždycky nájdeš veľa vecí, na ktoré sa dá reptať. Nie každý má takú dokonalú rodinu ako Hunčárovci. To som si neodpustil. Nie každý, alebo inak poviem, každý jeden z nás máme svoje zápasy, máme svoje boje. Každý z nás vidíme veci, ktoré nefungujú tak, ako by mali. A ten druhý just nevidí. Niekto teraz povedal, že jeden základný rozdiel medzi mužom a ženou je, že žena má lepšie oči. Počul, tak som povedal, to čo je za definíciu? To bol kresťan, ktorý to bol. Povedal preto, lebo keď ja prídem domov, tak ja vidím poriadok. A ona vidí všade neporiadok. Tak som dostal zjavenie. Že žena má tendenciu reptať na svojho chlapa, ktorý nerozumie tomu, že šuflíky sú na odkladanie vecí. On si totiž myslí, že na odkladanie vecí sú kreslá a storičky. V tom horšom prípade si to myslí, že je to podlaha, ktorá je na tom. Poznám rodinu, ktorú nebudem menovať, kde to manželka rieši radikálne. Po nejakých týždňoch, kedy to už fakt nefunguje, tak zoberie košík, všetko naháže do toho košíka a vyhodí von. A potom chlapi rozumejú, že je čas upratovať. Je rozdiel v našich manželstvách, je rozdiel v tom, ako ponímame veci. Niekto je pragmatický, niekto je emocionálny, niekto je viacej introvert, niekto viac extrovert. Že? Extroverta poznáš podľa toho, že keď je vyčerpaný z práce, o 9:00 sa zosunie do kresla a zrazu povie, wow, dneska večera som zabudol, o 10:00 príde návšteva, to si odpočinieme. To je extrovert. Som ja. Keď žije extrovert s introvertom, extrovert povie, čo tá, ten chlap snáď nikdy ani len neprehovorí? Čo snáď nemá názor? A introvert povie, čo tá žena musí mať vždycky posledné slovo? Áno, lebo chcem, aby si počul, čo si myslím nakoniec. Toľko vecí, ktoré môžeme nájsť, ktoré sú hodné reptania. A tu je tajomstvo. A to tajomstvo je to, že len preto, že tvoje reptanie má reálny základ, ešte neospravedlňuje reptanie ako také. Je to ľahšie, kedy reptáme a niekto z objektívneho hľadiska nám povie, priateľ, ty sa totálne mýliš. Ale je to ťažšie, kedy reptáme preto, lebo máme pravdu. A stále, napriek tomu, že pravdu máme, naše reptanie tým nie je obhájené. Naše reptanie tým nie je ospravedlené. Reptanie nám zaslepuje oči, aby sme nevideli jeho dobrotu. Reptanie nám zatvára nebeské prieduchy nad nami, aby nám nemohlo tiecť to hojné požehnanie. Aby to otvorené nebo viac nebolo také otvorené, ale stávalo sa medeným v určitých oblastiach. Nech sa nachádza, že kdekoľvek nad tvojou hlavou môže byť otvorené nebo. Viem, že poznáte príbeh Pavla a Sílasa. Dovolte mi len zacitovať zo skutkov 16. kapitoly, verše 25 a 26. Ale o polnoci Pavel a Sílas modliaco spievali Bohu chvály a väzník počúvali. A zrazu povstalo veľké zametrasenie, takže sa pohli základy žalára a na skutku sa otvorili všetky dvere a všetkých putá sa uvoľnili. Chvála a uctievanie rozvezuje putá, bratia a sestry. Chvála a uctievanie roztvára nebo naširoko nad tvojim životom a nad tvojou rodinou. Keď je ťažko, je čas chváliť Pána. Môžete podať haleluja! Keď je ťažko, je čas, aby si nereptal, je čas, aby si chválil Pána. Je čas, aby si uctieval Hospodina, je čas, aby si hovoril dobré veci o sebe. Dobré veci o svojej rodine, dobré veci o svojich spolupracovníkoch, rodinných príslušníkoch, o svojej cirkvi, aby si rozprával veci Pánove, slova Božie a vyvyšoval toho, ktorý je hoden, aby ťa vytiahol z tvojej učiacej jamy. Víš, v tom väzení, to väzenie bolo veľmi nesveté miesto, to väzenie bolo miesto, kde bolo veľa neprávostí, to väzenie bolo miesto, kde bolo veľa krivdy, veľa zla. To bola pohanská krajina Filipy, kde len poprvýkrát vošiel Pavol so Sílasom, aby zvestovali evanjelium. Napriek tomu, keď sa modlili a spievali Bohu chvály, povedz, modlili sa a spievali Bohu chvály. Povedz, modlili sa a spievali Bohu chvály. Sú dve veci, ktoré spravili. Ja hovorím, že si víťaz, keď sa modlíš v ťažkých situáciách, ale si triumfálny víťaz, keď sa modlíš a spievaš chvály v ťažkých situáciách. Veľa ľudí sa modlí, ale málo ľudí sa modlí a spieva chvály. Oznamujeme svoje prosby a žiadosti Bohu s ďakovaním. Povedz s ďakovaním. To je Filipom 4:6. Nie s reptaním, nie so zúfalstvom, nie s beznádejou, ale oznamujeme svoje ťažké situácie. Prosíme ho o pomoc s ďakovaním. Vediať, že on je na našej strane. Vediať, že on nám pomôže. A to ma fascinuje na tomto príbehu, že v živote Pavla a Sílasa boli ich nebesia nad nimi otvorené, bez ohľadu na to, že všade naokolo boli zatvorené. Tá moc otvoreného neba bola taká veľká, že priviedla samotného žalárnika i s celým jeho domom k viere. Keď tam prišiel ten žalárnik, nie len, že bol šťastný, že nikto neušiel, ale padol na svoje kolená a povedal, mužovia, povedzte mi, čo mám urobiť, aby som bol spasený. To je otázka, ktorú normálne nečakáš od žalárnika. Normálne mal povedať, dobre, chlapci, nabídla, späť, zemetrasenie pominulo, putá si dajte naspäť, večierka padla, zatvárame dvere, spočítame, či sú všetci tu, hlavne Pavol so Sílasom, vy máte také zajatie úmysly a spať. Viac nechcem počuť o tomto chválení, nikto spievať nebude. Nie, žalárnik je napísané, že padol na svoje kolená. Pred týmito väzňami, bezvýznamnými, ktorí nemali žiadne postavenie. Boli to cestujúci, chudobní kazatelia, o ktorých nikto o ich viere netušil. To bolo prvýkrát, čo prišlo evanjelium do Európy. A tá moc otvoreného neba bola taká obrovská, že žalárnik cítil pomazanie. Žalárnik cítil Božiu prítomnosť. Žalárnik povedal, toto, čo vy máte, a ja potrebujem mať. Toto nebo, ktoré máte takto otvorené, a ja ho chcem mať. A Biblia hovorí, že sa obrátil s celým svojim domom a ešte v ten večer ich všetkých pokrstil na meno Pána Ježiša Krista. Prišla veľká radosť do celej tej domácnosti. Taká to je moc otvoreného neba, keď chváliš Boha. Keď ho uctievaš aj v ťažkých časoch. Ak si spomínate, pred 2 týždňami som hovoril o tom, ako Eliáb ponižoval Dávida. 1 Samuelova 17:28. A na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Ja znám pýchu tvojho srdca. Kedy sa snažil znevážiť svojho brata. Ale Dávid mu odpovedal mierne. Dávid mu odpovedal s úctou. Dávid povedal, a či mi nebolo prikázané? A obrátil sa k ostatným a pýtal sa to isté, čo dajú mužovi, ktorý zabije Goliáša. A ja to mám k tomu napísané. Nebojuj zbytočné jalové boje. Vyčerpajú ťa a potom ti neustane sila na to, aby si bojoval tie boje, ktoré stoja za to, aby si ich bojoval. Lebo sú boje, ruku hore, kto súhlasí, sú boje, ktoré stoja za to, aby sme ich bojovali. A potom sú boje, ktoré za to nestoja. Len my si myslíme, že stoja. A Dávid dobre rozpoznal, že tento boj nestal za to, aby ho bojoval. A odvrátil sa od toho boja. Žehnal Eliábovi a zostala mu dostatočná sila na to, aby potom porazil Goliáša. Lebo nebojoval zbytočné boje so svojim vlastným bratom. 3 verše. 1 Korintianom 10:10. Treba dať vetranie, alebo ako ste? Na chvíľku, poďme. Aby nepospal Boží ľud. Halleluja. 1 Korintianom 10:10. Výstraha padlých na púšti, to je niekoľko výstrah zo starého zákona. Vo verši 10. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. Čo sa týka reptania, na prvom mieste nerepci voči Bohu. Nerepci voči Bohu. Keď mu nerozumieš, tak mu dôveruj. Povedz niekomu, keď mu nerozumieš, tak mu dôveruj. Halelujá. Sú chvíle, kedy mu nerozumieme. Ale neexistujú také chvíle, kedy by sme mu nemohli dôverovať. A my mu nedôverujeme len vtedy, keď mu rozumieme. Naša dôvera ide hlbšie. Tak ako tá žena z tých dvojčiek. Že? Nerozumela, prečo bola vyhodená z práce. Ale o 2 týždne rozumela. A bola veľmi vďačná. Príklad z Izraela má byť pre nás dostatočným poučením. Reptanie nás dokáže zastaviť tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme. To boli tí 10 zvedovia, špehovia, ktorí sa navrátili, donesli zlú zvesť a reptali proti Bohu, reptali proti Mojžišovi. A povedali, áno, tá zem je dobrá, ale veď tu nedokážeme zabrať, lebo tí obry sú príliš veľkí. Reptali proti Bohu i proti lídrom a Boh povedal, že kvôli tomu zomreli ťažkou ranou a nevošli do zasľúbenej zeme tesne pred ňou. Do nej nevošli, lebo reptali proti Bohu. Preto Biblia hovorí, ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali a zhynuli od zhubcu. Po druhé, alebo po B, nerepci voči bratom a sestrám. 1. Petra 4.9 1. Epištola Petra 4.9 Pohostinný jeden naproti druhému buďte bez reptania. Halelúja. Máte byť pohostinný jeden voči druhému bez reptania. Povedz bez reptania. Máme byť takto k sebe pohostinní. Nielen vertikálne, ale aj horizontálne. Máme si prejavovať úctu a pohostinnosť. A po tretie, poprvé bolo voči Bohu, po druhé voči bratom a sestrám. To bolo vertikálne, to je horizontálne. A akási os Z, ak by si chcel, nemáme reptať uprostred neveriacich. Ľudia, povedzte amen na to. Ak v tvojej robote je každá obedná prestávka, reptajúca prestávka, zvažuj svoje slova. Všetko činite bez reptania. Filipenom 2, 14-15. Epištola Filipenom 2, kapitola 14-15. Všetko činite bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bezúhonní a rídzi, deti Božie bezvadné, uprostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými sviete ako svetlá na svete. Povedzte aleluja na to! Tak to máme byť, bez reptania, bez pochybovania, aby sme boli rídze, bezúhonné deti uprostred pokolenia, ktoré je prevrátené, uprostred pokolenia, ktoré repce, ktoré to považuje za normálne, ale my sme z iného cesta. Nikdy nezabudnem na to, ako som počas vysokej školy brigádoval a bol som na stavbe a chodil som pomáhať. Ťažká robota to bola, nebol som až tak trénovaný, ako som dnes. A tak dosť som býval unavený, ale v pondelok sa nastupoval o 6 ráno. Dodnes si pamätám, o 6 ráno v pondelok, veľmi sichravé ráno, také škaredé, také depresívne ráno. Kto pozná depresívne, škaredé pondelňašie rána? A ja som išiel do tej práce a mali sme takú Unimo bunku, tam sa chodilo, tak Adam, na tretie poschodí až. A ja som tam išiel, bratia a sestry, ja som si spieval, ja som chválil Pána. Ja som prosto taký. A hovorím, že vždycky môžeš Bohu ďakovať, len musíš pozerať správnym smerom. A tak som išiel a chválil som. Vôbec nič som také necítil, ale vieš, naučil som sa žiť s chválou živému Bohu na perách, vo svojom. Moje srdce preteká chválou, moje srdce preteká radosťou. Vždycky je Bohu za čo ďakovať, len musíš pozerať správnym smerom. Tak ako som išiel hore po tých schodíkoch, spieval som si a chválil som Pána a tí robotníci tam sedeli. Taká depresia, taká deka bola v celej tej Unimo bunke a tlačili nejakú paštiku do seba a gánili jeden na druhého. Strašná atmosféra. A ja som do toho prišiel, spieval som si, pískal som si. Až potom som zistil, že tu sa to nejako nehodí. Ale už ma nebolo možné zastaviť. Oni sa normálne naštvali na mňa. Hovorí, počúvaj, mladý študent, ty čo robíš? Je pondelok ráno, je sichravo, je 6 hodín, ideme do roboty. Čo robíš? Čo si jedol? Čo si pil? Čo berieš? A mňa to zašokovalo, pretože toto je pre mňa normálny životný štýl. Halelúja. Lebo Boh je oden chváli, či je dobré, alebo nie je dobré. Aj keď sú zatiahnuté mraky, aj tak viem, že je za nimi slnko. To je zjavenie. Keď sa zatiahnu mraky, tak to neznamená, že zmizlo slnko, je stále tam. Len je to otázka času, kým tie mraky pôjdu preč, aby znova slnko žiarilo. A to ja viem. To ja viem, že môj Boh je so mnou. To ja viem, že on ma neopustí. Oj, to ja viem. A to dobre viem, že ma neopustí, nie preto, že ja som vždycky OK, ale preto, že on je vždycky OK. Dobre viem, že môžem smelo vyznávať, že čo mi urobí človek. Pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť. Dobre viem, že moje meno má vrité na svojich dlaniach. A moje meno má zapečatené do svojho srdca. V kazateľovi napísané. On ma nemôže zabudnúť, keby žena zabudla svoje nemluvňa, čo sa nedie. A keby to spravila, odvrhla ho, Boh ťa nikdy nenechá. Boh ťa nikdy neopustí. Boh ťa nikdy nezabudne. Má spočítané všetko v našom živote. A to mi dáva dôveru, aby som ho chválil každého času. Mal som takú malú Bibliu, ktorú som si nosil Gedeonku vo svojich monterkách. Tí chlapi nechápali, odkiaľ som prišiel, či som z Marsu. Oni to nevedeli pochopiť, čo som za človeka. 3 týždne som tam pracoval a odvtedy mi prischla prezývka Svätý Peter. Normálne kričali na celej stavbe. Svätý Peter, poď sem a Svätý Peter donies toto a to zvládne Svätý Peter. On spraví, on urobí tamto. Svätý Peter, ja som sa tak na tom smial. Hovorím, dobre chlapi, nech je tak. Nech vám zanechám príklad toho, že veriaci ľudia nie sú len nudní, šedí, sú to ľudia, ktorí majú radostné srdce, sú to ľudia, ktorí majú nebo otvorené nad sebou, sú to ľudia, ktorí chodia vo svetosti, ale to vôbec neznamená, že chodia bezfarebne, bez chrbtovej kosti. Nie, skutoční veriaci vedia, na čom stoja. Majú hodnoty, ktoré sú pevné. Nezľavia. Halelúja. A takíto ľudia sú tí, ktorí majú nad sebou neustále otvorené nebo a Boh im bude otvárať dvere. Boh im dá možnosti, ktoré sú netušené. Takýchto ľudí Boh mocne požehná a cez takýchto ľudí Boh zachráni stovky a tisíce okolo nás. Halelúja! Poďme dať potlesk Pánovi za to, bratia a sestry. Ó, Pane môj! Lebo je napísané, že ak budeme takto bez reptania, bez pochybovania uprostred krivého a prevráteného pokolenia, tak budeme svietiť medzi nimi ako svetlá na svete. Možno, že neuveria priamo tam, ale nikdy nezabudnú na to svetlo. Nikdy nezabudnú na ten príklad, ktorý si zanechal. Nikdy nezabudnú na to, že existuje iný level života, iná kvalita života. A po tretie, ak chceme mať nad sebou neustále otvorené nebo, pre dnešné ráno len tieto tri myšlienky. Prvá je, odmietni robiť kompromis s hriechom a ak si zhrešil, utekaj Bohu čo skôr. Neprikrývaj svoje prestúpenia. Po druhé, ak nechceš mať medené nebo nad sebou, nerepci, ale chváľ Boha každého času, lebo to otvára neuveriteľným spôsobom nebesia uprostred najväčších väzení života. Najtvrdších démonických tlakov chvála môže otvárať nebesia. A chvála môže prelamovať putá. Nielen tvoje, ale aj tvojich blízkych. A po tretie, ak chceš mať otvorené nebo nad sebou, robte dobre druhým. V čase tvojej krízy, tvojej traumy, rob dobre druhým. Halelúja. Keď sa cítiš osamotený, navštív niekoho. Keď sa cítiš chudobný, požehnaj niekoho. Keď sa cítiš, že k tebe nikto nehovorí, hovor s niekým ty. Keď ti chýba pozbudenie, čo urobíš? Choď a nájdi niekoho, kto potrebuje pozbudenie. A pozbuď ho. A nemusí vedieť, čo sa deje v tebe. Povieš, brat pastor, to je pokrytectvo. To nie je pokrytectvo, to je život ducha. Nemusíš ísť podľa svojich emócií. Na to máme knižku Ako zvládať svoje emócie od Joyce Meyerovej. Emócie sú OK. Ja som emocionálny človek. Keď vyhrám v šachu nad Martinom, ojoj. Keď pozerám zápas fotbalový s mojimi deťmi, neviem, asi nepoviem, komu držíme, lebo by sme si tu urobili aj nepriateľov. A držíme jednému týmu a prežívame to s nimi. Alebo keď hrajú naši, keď hrajú naši fotbalový zápas, keď teraz hrali so Španielskom, joj, ja som to nemohol najprv pozerať, ja som ako môj otec, ktorý hovorí, že až keď budeme vyhrávať 2-0, začne pozerať, lebo nie je si istý, že môj otec vždy povie, že určite to zle dopadne. A potom, keď to dopadne dobre, tak povie, no, tak dobre dopadlo. Hovorí, tým sa vyhýba sklamaniam. Ale ja som fanúšik, ja mám rád emócie, ja som človek, ktorý som temperamentný a tak, ale nedovol tomu, aby tvoje emócie si s tebou zahrávali. Jeden múdry biskup, myslím, že to bol starý český biskup, odpuste, nepamätám si jeho meno, myslím, že to bola či jednota bratská, alebo povedal, že a ten príklad sedel na ten čas dneska, neviem, či úplne trafím, ale povedal, že je to ako povoz. Povedal, že voz je ako telo človeka. Kôň je ako duša. A ten, ktorý má opraty, ako sa volá, vozka, alebo pohonič, to je tvoj duch. A teraz otázka je, kto vedie celý ten povoz? Mnohokrát dovolíme, aby kôň rozhodoval, kadiaľ pôjdeme, naša duša splašená, cítim, bolím, zranený. Tajomstvo je v tom, že ten kôň, keď je splašený, tak ťa dokáže zaviesť do bažín života a ani nevieš ako. A ten kôň je OK, tá duša je super. A duša prináša obohatenie do života. Keby sme nemali emócie, život je nudný. Akurát emócie nám neboli dané na to, aby nás v živote viedli. Pohonič má opraty v rukách. Ten pohonič, to je tvoj duch. To je byť vedený duchom. To je chodiť nie podľa mysle tela, ale podľa mysle ducha. Halelúja! Kedy môžeš pracovať svoje emócie, kedy môžeš zobrať opraty do svojich rúk vo svojom duchu. To neznamená, že popieraš svoje emócie, ale nie si tými emóciami vedený. Môžeš sám prežívať isté obdobie neistôt a pritom prinášať istoty druhým. Môžeš sám prežívať obdobie búrok a pritom utišovať búrky druhých. A Boh sa postará o to, aby sa to, čo ty urobíš pre niekoho iného, stalo aj tebe. Boh sa postará o to, aby to, čo ty robíš pre niekoho iného, Boh spôsobí, aby to, čo ty robíš pre nich, sa nejakým spôsobom stalo aj tebe, lebo seješ zo svojho nedostatku. Galatianom 6. kapitola, nemôžeme nečítať tieto verše. Galatianom 6. kapitola. Dovolte mi ešte 3-4 minúty a budeme sa modliť. Galatianom 6. kapitola, verše 9 a 10. Mne niekto Galatianov zobral z Biblie. A tu sú. A činiac dobré neustávajme, lebo svojim časom budeme žať neumdlievajúci. A tak teda, kým máme čas, robme dobre. Jednoducho rob dobre. Všetkým, ale najviac domácim viery. Neustávaj. Neprestávaj. Kým máš čas, rob dobre. Rob dobre všetkým, ale najviac domácim viery. A svojim časom bude žať neomdlievajúce. Boh sa postará o to, aby čokoľvek zaseješ do života iných ľudí, sa svojim časom v hojnosti naplnilo v tvojom vlastnom živote. Budeš mať takú žatvu, že sa ti budú pretáčať kolečka. Halelúja. Povieš, pastor, ale ja nemám obdarovanie ako hentá sestra, alebo ten brat. Oni majú taký dar milosrdenstva. Vďaka Bohu, aj sú takí ľudia v našom strede, ktorí majú špeciálne dary milosrdenstva. Ja to uznávam. Sú ľudia, tak ako sú ľudia, ktorí majú špeciálny dar evangelizovania. Kamkoľvek idú, tak sú za nimi obrátené duše. Na biblickej škole som mal takého kamaráta, je v Norsku na jednej misii, veľmi jednoduchý chalanisko, ale totálne zalúbený do Ježiša. Mal takú lišaj na tvári, čo spôsobila menej cenosť možno, ale v Kristovi tak sa obrodil, že my sme chodili po Brne a ja som celkom dobrý evangelista inak. Ale to, čo robil ten chlap, do 5 minút sa ľudia obracali. Ja som tam len takto stál. Halelúja. Halelúja. Bol som ticho, ale som pozoroval, ten chlap mal dar evangelizácie. Srdce pre ľudí. A tak sú aj ľudia v našom strede, ktorí majú dar milosrdenstva. Ale každý jeden sme povolaní ku milosrdenstvu. Každý jeden. Každý jeden máme svoju oblasť. Niekto raz prišiel za matkou Terezou a bol absolútne nadšený z tej práce, ktorú koná v Kalkate. A matka Teresa vždy zaneprázdnená stále nikomu pomohla, sa obrátila k nej a povedala, choď a hľadaj si vlastnú Kalkatu. Každý z nás máme svoju Kalkatu. A to nemusí znamenať, že pomáhaš bezdomovcom, to nemusí znamenať, že pomáhaš narkomanom, môže byť. Ale tvoja Kalkata môže byť oveľa bližšie, ako sa ti zdá v tvojej rodine. V cirkvi niekto, kto je núdzny. Každý máme svoju Kalkatu. Robme dobre všetkým, bratia. Nech je známe o tomto zbore, že robíme dobre. Že pomáhame núdznym. Že sa staráme jeden o druhého. A najviac o domácich viery. Otoč sa k niekomu a povedz, to sa týka aj teba. Bratia a sestry, to je pre každého z nás, aby sme zahraňali milosrdenstvom jeden druhého. Ak chceš mať nad sebou otvorené nebo, rob dobre druhým ľuďom. Aj v čase tvojej núdze. aj v čase tvojej krízy. Rob dobre druhým ľuďom. To nie je pokrytectvo, to je chodenie duchom, to je chodenie vierou, to je chodenie v radosti Pánovej a za oponou, ako ty pomáhaš druhým. Boh pracuje na tom, tí anjeli behajú hore dole po tých rebríkoch, aby sa postarali o to, že tvoje potreby budú naplnené. A ani sa nenazdáš, otočíš sa za roh a zrazu tvoje potreby sú naplnené. Od Hospodina svojim časom bude žať neumdlievajúci. Na záver, v Jobovi 42, verš 10, len tento verš dajte na obrazovku, zapíš si Job 42, 10, ako zázračne sa Job dostal zo svojej tragickej situácie, kedy dostal tak negatívne správy, že dodnes existuje synonymum na Jobovky. Jobové správy, že mu zničilo mu dom a všetky statky, ktoré mal, a dokonca jeho deti boli pomreté a taká choroba ho zasiala, že celé jeho telo bolo zachvátené vredom od hora až nadol, od hlavy až k pete, až zobral črep a škrabal sa, lebo povedal, Bože, chcem zomrieť. A potom prišli priatelia, traja, ktorí ho mali pozbudiť a robili presný opak. Zadúpali ho po čiernu zem, povedali, jasne, že ti je zle, to je jasné, lebo zle žiješ. Ďakujem za pozbudenie. To som potreboval. A Boh povedal, nie je takého bezúhonného, ako je Job. Nesúd ľudí len preto, že vidíš búrku v ich živote. Nepovedz, že to preto, lebo žijú zle. Môže byť naopak. Môže, že ty máš ticho, lebo nič nerobíš. Oni majú búrku, lebo niečo robia pre Pána. Vieš, otvorené nebo neznamená, že nebudú útoky. Pozor, to aby som dobre povedal. Otvorené nebo znamená, že môžeš mať také útoky, že dovidenia, ale Boh je s tebou. Veľké dvere otvorené a protivníkom mnoho. To bola Pavlova skúsenosť. A Job vo svojich trabloch, a tento verš mám strašne rád práve preto, že tento verš predchádza veršom, ktoré hovoria o tom, ako ho Boh poženal, ešte stále bol vo svojej bolesti. Ešte stále sa škrabal črepom, ešte stále mal priateľov, ktorí ho obviňovali, ktorí ho falošne odsudzovali. A Biblia hovorí, a Hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa, alebo za svojich priateľov, hovorí iný preklad. Keď sa modlil za tých troch, o ktorých Boh povedal, vás nebudem ani len vidieť. Vy ste mali prísť pozbudiť Joba, aby ste ho zadúpali. Job, ty sa modli za nich, pravdepodobne boli ranení chorobou. A Biblia hovorí, keď sa Job modlil za svojho priateľa, Hospodin pridal všetkého toho, čo mal Job, dvojnásobne. Predtým, ako dostal dvojnásobné požehnanie, vo svojich trabloch, vo svojich bolestiach, Job sa modlil k Bohu za svojho priateľa. A keď sa modlil za svojho priateľa, až vtedy Boh začal pridávať Jobovi dvojnásobne všetkého, čo mal. A všetci povedia amen. Poďme sa postaviť. Ó, haleluja, Pane. Nech je Tebe sláva za to, Pane. Nech je Tebe sláva. Nech sú, Pane, nad nami vždy otvorené nebesia. Poďte, bratia, sestry, chváliči na pódium, ak môžem poprosiť. A ostatní len poď pred Pána. Haleluja. Dajme ešte takých 5 minút na to, aby sme strávili dobre toto posolstvo. Haleluja. Aby sme dobre, lebo toto nie je o peknej nedeli alebo niečom, aby ťa len tak pozbudilo, toto je realita, toto je život. Tak to sa žije. Tak to sa žije 24 hodín 7. Tak to sa žije, keď je ti dobrý, keď je ti ťažko. Tak to sa žije a tak to sa víťazí. Toto je Božia cesta. Nie vždy ľahká, ale najlepšia. Úzka, ale jediná, ktorá stojí za to, aby si ňou išiel. Cabro sabro fadre di cabria. Volajte k Pánovi milovaní, volajte k nemu. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane, ďakujeme Ti za to, že to nie sme my, ktorí máme otvárať nebo nad sebou. To si Ty urobil za nás. To si Ty urobil za nás, Pane. To Ty si vysvetil tú novú cestu. To Ty si od hora až nadol roztrhol tú chrámovú oponu. To Ty si povedal dosť. Dosť bolo oddelenia. Dosť bolo izolácie. Dosť bolo ticha. Chcem hovoriť k človeku. Chcem milovať človeka. Chcem k nemu prísť. Chcem mu požehnať. A Ty si, Pane, povedal, že odteraz budeme vidieť nebesia otvorené. A anielov Božích zostupovať a vystupovať na človeka. Ďakujeme Ti za ten rebrík, ďakujeme Ti za tú diaľnicu, za tú komunikáciu neba a zeme, ďakujeme Ti za to otvorené nebo. Pane, nezaslúžime si ho, ale Ty si ho predsa urobil pre nás. A dnes nás učíš ako spôsobiť, ako zabezpečiť, aby sme to nebo nezamedili, aby sa nestalo medeným cez naše prestúpenie, cez našu tvrdohlavosť, cez našu telesnosť, aby sme nedovolili obdobiam v našom živote, ktoré by toto nebo zahatali. Lebo nič krajšie niet, ako žiť pod otvoreným nebom. Zvihni ruky k nebesiam a povedz: Pane, ďakujem ti za otvorené nebo nado mnou. Len rozjímaj o tej pravde. On rekl, len hraj a ty rozjímaj. On otvoril nebo nad tebou. On povedal, odteraz budeš mať nebo otvorené. Otvorené nebo. Z jeho strany otvorené nebo. Z jeho strany niet prekážky. Jeho krv vyčistila tvoje hriechy. Nielen hriechy, dokonca tvoje svedomie. Išiel ešte hlbšie v starom zákone. Hriechy sa očisťovali, ale svedomie zlé zostávalo. Upomienka na zlyhania zostávala. Strach z Boha zostával. V novom zákone Boh sa vysporiadal s hriechom, Boh sa vysporiadal so svedomím. Predobrazne v starom zákone to bol jeden kozol, ktorého zabili, a potom druhý kozol, ktorého vyhnali do púšte, aby zahynul. Ten prvý bol hriech, ten druhý bola upomienka na hriech. Ten druhý bolo svedomie, očistené krvou Kristovou. Abra fadria, šibartanti ala fabrodoja. Aby sme mohli byť tými svetlami uprostred sveta, tými rícimi, bezúhonnými Božími deťmi, bez reptania, uprostred krivého a prevráteného sveta dneška. A mohli povedať, takto sa žije. Toto je kresťanstvo, toto je Kristus, toto je život, ktorý Pán Ježiš prišiel darovať človeku. Nielen život náboženskosti, nielen život kostolný, nielen život, kedy nesmiem robiť dobré veci alebo radostné veci, kedy nesmiem robiť potešenia života. Nie, život, ktorý má kvalitu, ktorú nemá žiaden iný život. Život, ktorý má takú vysačku kvality, že stojí za to, aby bol žitý každým človekom. Biblia nás učí, aby sme nereptali. Biblia nás učí, aby sme sa nesklonili pred nepriateľom. Biblia nás učí, aby sme robili dobre všetkým. No najmä domácim viery. Najmä tým, ktorí sú v tvojej blízkosti, v tvojej rodine, v tvojej cirkvi, v tvojej skupinke, v tvojom týme. Robím dobre a nerepci. Povieš, pastor, keby si vedel. Ó, bratu. Ó, Pane. Kištara barfádre dia. Nech sú tvoje ústa nástrojom na povzbudenie. Nech sú tvoje ruky nástrojom na narovnanie zlomených. Nech sú tvoje ústa balzamom. Nech sú tvoje ústa zdrojom povzbudenia. A keď niekoho karháš, ak si starší v Pánovi, ak niekoho karháš, lebo Svätý Duch ti povedal, rob to v duchu pokory, ako je napísané, lebo my všetci sme povaliteľní, my všetci sme si vedomí, že ak stojíme milosťou. Preto Biblia hovorí, ak máme karhať, máme to robiť v duchu pokory, vediac, že i my sami sme pokúšaní. Oh, abrodere, cabro, sabrodeja, abroderedeja. Pane, odpusti nám, pokiaľ naše srdce, naše ústa boli prepožičané reptaniu. Ty hovoríš, aby sme nereptali proti tebe. Ty hovoríš, aby sme nereptali jeden proti druhému, ale boli si navzájom naproti sebe pohostinní. Ty, Pane, hovoríš, aby sme nereptali uprostred neveriacich, aby sme sa neznížili na úroveň tohto sveta, Pane. Lebo ako inak potom vydáme svedectvo o tebe? Ako inak potom zasvietime v temnote, ak sme sami súčasťou temnoty? Pane, ty nás zadrž, ty nás, Pane, zachovaj v tej rídzosti a bezúhonosti, Pane. Aby sme svietili ako svetlá na svete a boli dobrým svedectvom tvojej dobroty, tvojho milosrdenstva. Halelúja. Sláva ti, Pane.